Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje susitinkame su mūsų bičiule, Marijos radio bičiule, kuri daug metų Marijos radioje savanoriauja, yra įskaičiusi daug knygų ir taip pat yra nemažai knygų ir parašiusi. Ir dabar štai ant stalo yra nauja Doloresos Kazragytės knyga Nepaskutinis veiksmas. Jau pats pavadinimas kažkaip primena, kad čia kažkokia gyja turbūt su teatru, kur yra pirmas veiksmas, antras veiksmas, kai kada trečias veiksmas. Taigi sveika gyva, mėla Doloresa, mėla matyti jūs Marijos radio. Kaip gyvenate šiuo nelengvu laikotarpiu, visokiausių išbandymų yra, rašote knygas, kelinta šita knyga bus.
Tos knygos dabar kažkaip tai netaip jau ir svarbu atrodo, kaip toks laikas neramus, baisus, sakyčiau. O šitą knygą aš pradėjau rašyti turbūt dėl tos pandemijos, dėl to koronaviruso, kaip aš visą laiką vadinau, koronę. Tai buvo 2019. Kaip visada išvažiavau į kaimą, birželio maždaug pabaigoj, kada prasideda žemogės, viskas taip tvarkoj, gerai, žemogiauju, mėlynės, valgom. Ir prasidėjo ta pirmoji banga. Na ir žodžiu, jinai kilo ta banga, atėjo ruduo. Sūnus išvažiavo į Kauną, o aš galvoju, o ką aš veiksiu tame mieste? Galvoju, pasiliksiu. Pirmą kartą gyvenime per visą žiemą, nes taip visada rudenį išvažiuodavo. Sūnus man atvežė malkų ir pasilikau. O žiema buvo kaip niekad. Buvo tiek sniego, lūžo pušys, lūžo šakos, krito eglės. Dvi savaitės buvau visiškai be elektros. Tik tai pečių pasikūreni ir ten į orkaitę įkiši biški vanduo, kad jau karštas būtų. Ir vienu žodžiu plumpini po tą mišką, įsigandau, kad pritrūksiu malkų, nes du kart per dieną reikia kūrent. Na ir tempdavau nulūžusius visokius jau pasenusius medelius, parsitempiu per pusnis ir galvoju, nu, kaip tremty, bet paskui galvoju, ne kaip tremty. Tremty žmonės valgyti neturėdavo ko. O aš valgyti turiu, net per daug. Nes kas savaitę atvažiuodavo tokia lavkė, kaip mes vadinom. Autobusiukas toksai, tai ten prekių kokių tik nori, kaip mažytė maksima. Tai va, tai aš pasilikau tą žiemą, nu ir ką, televizoriaus neturiu. Radiją tik tai klausau, vakarai greitai temsta, ežeras užšalęs, dangus pilkas, reikia rašyti. O ką rašyti? Ai, galvoju, kaip Dievas duos. Nu ir pradėjau. O pavadinimas, aš nežinau, tiesiog ateina va taip. Tarp kitko, ant knygos antros pusės viršelio yra redakcijos toks komentaras, kaip visada būna. Jos tos moteris, kurios ten dirba, kažkaip atspėjo. Vat kas tas mano rašymas yra? Taip, nepaskutinis veiksmas jau 11-oji aktorės Kazragytės autobiografinių esė knyga. Pagalvojau, o kaip pavadino autobiografinių esė. Savotiškas dienoraš. Išorinių įvykių čia nedaug, o štai progų apmąstyti vertybės ir drastiškai pasikeitusi pasaulį daugybė. Aš negalvojau, kad jis taip pasikeis, va kaip dabar. Tai jau nedrastiškai, aš nežinau, siaubingai. Autorė sukūrė jai vienai būdingą pasakojimo manierą. Ji kalba atvirai ir drąsiai. Geriau, toliau neskaitysiu tiek to. Ir čia tokia citata yra iš knygos. O juk suprantu, kad dabar pats geriausias laikas... Pajusti save, galų gale gali susipažinti su savimi. Ta pažintis prasidėjo seniai, kai išėjau iš teatro 2003 metais ir pamažu, sunkiai lėtai artėjau į tylą, į įsiklausimą. Kas ten manyje ir pasaulyje darosi? Nelengva, nelabai malonu, kartais netgi skausminga. O buvo gera galvoti tik apie vaidmenis, darbus, keliones, gastroles, visą laiką skirti, kam tik nori, tik ne savęs pažinimui. Tai va, atėjo laikas, tai rašau, netgi citata yra Mišelio Montenio, man svarbiau pažinti save, o ne Ciceroną, man tai patiko,
užrašiau. Šitą citatą Mišelio Montenio jūs pati pirmam knygos puslapį įrašėte. Na, tai žiema, šalta žiema ir kai nėra elektros ir kai aplinkui nėra negyvos dvasios, turbūt labai tinkamas toks laikas ir metas ir aplinkybės pažinti save. Ar tai iš tiesų padėjo pažinti save, kas tada iškilo, kokie dalykai iš praeitis sukilo, gailesti savęs ar džiaugsmas, kad galiu mėgautis vienatve.
Aš čia daug cituoju Albera Kamiu, kuris rašo apie aktorius, nes jis taip pat režisavo spektaklius, mėgo teatrą, kad aktorių yra tokia efemeriška profesija, kuri va taip būna, paskui dingsta. Kas dabar žino Monika Mironaitė iš jaunesnių, ar kokie aktoriai iš tų vyresnės kartos, galų galiai Dukaitė, ar Zelčių, nieks nebežino. Ir manęs nieks nežino, tarp kitko, taip pat. Vertėja, jinai išvertė Jonathaną Livingstoną Žuvėdrą, Richardo Bacho, amerikiečių lakūno, tokį kūrinį, kuris lydi mane visą gyvenimą. Aš iki pat pandemijos, kol dar buvo susitikimai, aš vis skaitydavau ištraukas apie tą Žuvėdrą, kuri norėjo išmokti iš tikrųjų skraidyti, o ne tik pagauti žuvį, prisivalgyti ir vėl ant kranto ir vėl pagauti žuvį, prisivalgyti. Ne, bet kam duoti sparnai? Ta pati galima pasakyti apie sielą. Kam duota siela žmogui? Sąžinė, nuojauta, jausmai visi. Galų galia, aš pagalvoju apie gyvūnus. Turbūt vienintelis žmogus visą laiką kelia akis į aukštį. Kokie be būtų aborigenai ten, kokios gentys, indėnai ar kas, visą laiką jie būgnyje kažką ten daro tos ritualus ir žvilgsnis į aukštį, į aukštį. Kas tai yra dievo ilgesys? Ir taip aš tam kaime, žinokit, kaip šventas Pranciškus, aš pradėjau kalbėti su medžiais. Su gyvūnėliais, kokią varlę pamatau, žalti, nu žinoma, žiemą ne, tai lieka geniukai, kokia voverė, ar ten koks zuikis sprunka, vilko pėdos. Ir net juokasima, reiškia, mano keliukas eina į kalną ten, į mišką. Pakeliui aš turiu tokius medžius, reiškia, pirmiausia yra ažuoliukas, kurį aš pati sodinau, bet dabar jis jau kokių 5 metrų aukščio. Tai čia yra šventas Antanas. Tai vat paglostau, o šventas Antanas, švento Antano bažnyčia, jis mane visą laiką persekioja, tas šventas Antanas.
Globoja
ir yra mano draugas, tikrai.
Tai.
Ta, oi, kokiu yra buvę įvykių, su pinigais, su viskuo ir visą laiką šventas Antanas išgelbsti, tikrai, nejokauju.
Ar nepamirštat padėkoti jam?
Oi,
paskui.
Kiekvieną dieną aš randu kokiu nors paveikslu bažnyčiai, pas mus yra toks stalelis švento Antano bažnyčiai ir ten atneša senus paveikslus visokius. Staiga žiūriu. Kristus alyvų daržė, didelis įrėmintas paveikslas. Tas paveikslas irgi mane persekioja. Jis buvo pas Viktoro amžinatilsi, mano vyro mamą, kabėjo, kai ateidavom į svečius. Bet aš tada dar buvau netikinti, tokia neatsivertus ir nekreipdavau dėmesio, bet gražus paveikslas. Toks tamsus, dangus, tiek į parysai, ir tas Kristus toks rankas sunėręs, meldžiasi. Paskui mano mama susirgo ir Romainių ligoniniai mirė. Ir prieš mirtį jinai kažkaip labai dejavo. Nu, bet kas žinojo, kada mirs? Tai tą vakarą atsimenu, seselis sako, reikia ją perkelt į kitą palatą kur nors, nes moteris jau skundėsi, kad labai dejuoja, nešaukia nei nieko, bet taip dejuoja. O mama buvo mano tokia buvusi kažkada revoliucionierė mažo mokslo, bet šventai tikėjo, kad pasaulis gali būti kitoks, kad nebus vargšų. Žodžiu, mylėjo vargšus, viską išdalindavo, buvo labai geras žmogus. Nebuvo vietų, ją patalpino. Į palatą tokią, palatėlę su tokia kušetė, lova, spinta, kryžius, prie mamos galvos paveikslas, Kristus alyvų daržė, vėl tas pats. Ir va tą, kai pamačiau paveikslą bažnyčioje ant stalelio padėtą, kaip nereikalinga jau. Aš pasiėmiau tą paveikslą ir dabar jisai pas mane kabo,
sodyboj.
Aš prabundu ir aš jį matau. Tai va, tai taip ir miške, žinokit, mano medžiai. Nu, tiesiog atrodo, negaliu praeiti, aš turiu paglostyti, bent paliesti, bent pasakyti, neturiu laiko, aš labai trumpai dėkoju. Kaip vaikas, nu, bet man pasidaro linksma. Tai va, nu, ir paskui tos malkos, Dieve šventas, tempi tas malkas, maknoji palei ežerą, paskui per ledą parsitempi, o paskui su pjukleliu pilavo ir atsimenu, kaip Kaune labai dažnai visai davo krišnaitų tokią procesiją, nu, nedaug būrelis ten jų. Dievas vienas, mums davė Kristų. Ir tai svarbiausia, mums pasisekė tikrai. Ir aš pradėjau pjausti tos, reiškia, pagaliukus ir Rama Krišna su to pjūklu, Krišna Kristus, galvoju, ne, o kodėl aš taip darau? Ne, Rama Kristus, 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 Rama, Marija, ir man taip linksma, žinokit, pasidaro. Ir va taip pralinksmėdavau. Katinukai benamėgi, 4 katinukai ateidavo, tai aš ten visaip ir su makaronais dešraštį, o dar šunelį kaimynų pastoviai savo reikį. Jis mano knygoje vienas iš pirmųjų tokių pagrindinių personažų, oi, su juo nuotykiai visokiausi. Visada pasakau, angelė, saugok mane, nes jis kaip patempia, tai jau gali taip griūti, kad gali tikrai ranką išlūšti ar koją ar ką nors. Ir briedį matėm, ir elnę matėm, ir rykis plėšosi, o aš žiūriu į tą briedį, ar elnę stovinti ant keliuko miške. Dieve, tas susitikimas akių su laukiniu žvėrim. Aš nemoku nusakyti, kas tai yra. Tai yra kažkoks amžinybės pojūtis. Tai yra kažkas, kaip Dievas sukūrė tą pasaulį. Tai atrodo, mes turim kažkaip tai bendrauti su tais gyvūnais. Tas ryšys turi būti kažkoks tai amžinas, tikras, nenaikinti jų. Na, aš suprantu, kad gal reikia kokius šernus kartais ar ką ten. Palaukit, kas pasakė. Man rodo šventas Augustinas, apie kad kūrinyje visa dūsauja. Ir mes dūsaujam, kūrinyje visa dūsauja, ir nerasim ramybės, kol nenueisim ten. Jo, tai aš per daug kalbu.
O tai būdama sodyboje, kai aplinkui miškas, šalta, reikia malkas pjauti, nebuvo tokio savigailos, tokio liūdėsio, ką aš čia
niekada veikiu? Niekada. Nematot, aš visai nebuvau vieniša. Viena pusė tai yra ištisai raistas, miškas, jau Labanoro giria kaip reikiant. O kita pusė - takelis į kalnelį ir ten yra mano kaimynai. Kitaip sakant, tie, kurie pastoviai gyvena. Tai vat Stasiukas tas, kur turi tą šunelį, Riki, jau daug metų, jau senas, Rikis jau 10-11 gal metų, su kuriuo aš visą laiką lakstau. Paskui Stasiuko brolis su žmona, jinai dirba Labanoro parduotuviai. Ir jeigu ko reikia, ar ką visada padeda. Ar elektra dingsta. Pas mane, pavyzdžiui, namelį labai bijau, kad pas mane kažkas atsitiko. Tai visada einu pas juos pasitikrinti. Ir į Molėtus nuveža pensiją pasiimti, ar ką nors, va tenai, jeigu reikia užmokėti mokesčius. Labai geri žmonės. Tie senieji jau mirė, tie, su kuriais pradėjom iš pat pradžių bendrauti, su palapinė ten gyvenom. Paskui jau namelį Viktoras Šinkariukas pastatė jo ir atidavė man, kai jau skyrėmės. Va.
Na tai kaimas turbūt kūrybo žmogui, menininkui, tokio miškas, kaimas, gamta tokio įkvėpimo duoda, tokio kažkokio amžinybės, kaip sakot, pajutimo ir tokio ryšio su kūrėju, už visų tų gyvų dalykų, už gamtos, čia pat kūrėjas.
Tai žinokit, kad taip ir pajutau, kad tas laikas yra, tai ta prasme, ką jūs paklausėt apie tą artėjimą prie Dievo, žinokit, aš nenoriu nei girtis, nei kažką čia aiškinti, bet iš tikrųjų tie saulėlyčiai, tas ežeras, kuris neužšalis mirksi nuo saulės, pajunti tą kosmosą, tą visatą, o naktis, žvaigždynai, kai išeini ir pamatai virš galvos paukščių taką, grįžulo ratus, ta tyla, tai aišku, tai yra, tai yra artėjimas prie Dievo. Ir tu sakai kažkokius žodžius ar nesakai, bet tu jauti, kad yra ta amžinybė. Yra tas ilgesys, kuris yra duotas žmonijai, tas Dievo ilgesys. Ir vat per tuos žvaigždynus, per tą ežerą, per tą gamtą. O debesų grožis, kai saulė leidžiasi. Atrodo, miškas dega, paskui ten visokie atšvaitai debesų. Tai yra kažkoks stebuklas. Kokį grožį mums duoda? O ką žmogus daro?
Bet ne visi tą grožį ir pastebi.
Mato, tie žmonės, va taip kaip mano tie senieji, kurie jau mirė, Valelė ir Edvardžiukas, jau ta troba nugriauta, jau tie kaimynai pasistatė naują. Atrodo tikrai, užsiėmė visą laiką, aišku, Edvardžiukas ir pagerdavo, visi jie ten pagerdavo. Ir Valelė ten vištos antys, keulė, karvė, bėris. Ir tarp tų visų darbų staiga pamatai vakare. Sėdė Edvardžiukas ant žemės, ant to kalnelio, čia dobiliukai aplinkui, apkabinęs katinuką savo glosto. Ir žiūri į tą ežerą. Ką jis galvoja? Jis nemoka pasakyti, bet aišku, tai yra ilgesys. Tai yra kažkoks tas žiūrėjimas, yra tam tikra malda. Gal dar geresnė, negu kad ten bubenį ponosim, o mintis laksto į visas pusės. O jis glosto katinuką ir žiūri, net nemato, kad aš žiūriu. Stebiu jį. Taip ir palikau jį ten sėdinti, nuėjau į virtuvėlę pasvalyti, pasišnekėti. Bet tokiems žmonėms kažkaip tai Dievas yra maloningas. Aš irgi prašau tokios mirties, kaip mano valytė mirė, ta senutė. Ir jinai tenai toj loveliai, keuras dienas sėdi, mažai valgo. Ir vieną rytą mes su Stasiuku išėjom grybaut. Voveruškas rink. Nu, išėjom grybaut, aš parėjau pirmoji, kažką ten krapštausi, ateina Stasiukas, sako, ateik, man atrodo, mama mirė. Aš nainu į viršų, atidarau durelės ir matau, guli valytė, va taip, va, abi rankelės, va taip pasikišusi po skruostų, užsimerkusi, ir va taip guli, kaip miegodama, miega. Bet jau tokia atvėsus, atšalus, akytės užmerktos ir supratom, kad mirė nekvėpuoja. Aš skambinu jos marčiai, Reginai, kuri Labanoro parduotuvėje dirbo. Aš sakau, Regina, valytė mirė, ką daryt? Sako, paimk šventą paveikslą, ten, sako, stalčiukė prie jos spintelė yra, sako, Kristus yra ant kryžiaus, įdėk ją į rankas. Nu, mes paguldėm su Stasiuku ją ant nugaros, viską rankelę sudėjom ir ieškau aš to paveikslo, ieškau, sakau, Stasiuk, pažiūrėk, aš nerandu. Sakau, palauk, yra Marijos paveiksliukas, įdėkim tą paveiksliuką, aš skambinu Reginai, ar gerai, sakau, bus Marijos paveiksliukas, nerandam Kristaus, gerai bus, sako, aš toj parvažiuoju. Taip mirė mano valelį.
Nu, atrodo, paprasti žmonės kaime gyvena, augina kokį gyvulį, daržą dirba, o jūs va, aktoriai vaidinot įvairiuose spektakliuose, daug poezijos mokėjot. Kaip surasdavot bendrą kalbą su tokiai žmonėmis?
Ojei, aš nežinau, aš tokio klausimo savo neužduodu, man kaip tik patinka su tokiai žmonėm bendrau. Aš bijau ir nemėgstu tokių intelektualų, kurie, nu žinoma, yra menininkų ir žurnalistų yra, kurie užduoda ir klausimus ir galima kažkaip pakalbėti, bet antra vertus aš dabar nežinau, aš 12 metų nebuvau teatre, aš nemačiau ne vieno spektaklio. Man va, mano teatras yra mano Labanoro giria. Man atrodo, ir teatras yra nusivažiavęs kažkur tai į tuštumą tokią, į sielos tuštumą, į linksminimą.
O vaikštant po mišką, vaikštant po sodybą, neteina, atminti neiškyla, kokie nors vaidmenys, tekstai, poezijos ar prozos.
Oi, klausykit, iškyla, labai iškyla. Aš nenoriu. Man va, tikrai Dievas davė, jis man toks maloningas, aš negaliu pasakyti, davė aišku pašaukimą, man nereikėjo kamuotis, kuo aš noriu būti. O paskui, kai atėjo laikas, kai jau aš pasukau į tikėjimą, man kaip nukirto teatrą, man jo visiškai negaila. Ir kartu aš matau, prie ko jis priejo, nebėra tokių spektaklių. Žinot, kur paradoksas, kad tarybiniais metais, kur mes buvom galbūt, mes nežinojom, kas eina į bažnyčią, kas neina, kas tiki, kas netiki, mes nekalbėjom apie Dievą, bet spektakliuose, kokie jie bebūtų, tragedijos, komedijos, tai jau čia palinksmin žmogų, duot džiaugsmą saliai, bet reiškia tos tragedijos visos Williamsas, Faulkneris, ar ten, aš nežinau, Strindbergas, visus to žmogaus tragedijos, visą laiką kažkaip savaime išeidavai vaidinti per visus tuos personažų skausmus, peripeties. Visą laiką toks būdavo jausmas duoti žiūrovui viltį, duoti žiūrovui tą šviesą tunelio gale, kad galima pakilti iš klaidų, galima kažką tai, ir žinokit, ateidavo iš žiūrovų, ateidavo apsiverkę, išeidavo iš salės, nulenkę galvą stilėdami, kažką masu, kiek aš gaudavau laiškų, kaip pakeitė savo gyvenimą, arba kaip aplankė sergantį tėvą, kurio nelankė eilę metų ligoniniai. Vat kažką padarydavo spektaklis ir už tai iškyla, nori, nenori iškyla. Vat tuo momentu, kai su jumis kalbėjau, man atėjo į galvą, buvo toks spektaklis Svajonių piligrimas. Jis buvo skirtas Konstantinui Čiurlioniui. Piesę parašė du autoriai, Jonas Vaitkus ir Eugenijus Ignatavičius, o režisavo Jonas Vaitkus. Ir nuostabiai gražus pavadinimas. Bet tik tai finalą pasakysiu. Ten tokį keistą personažą vaidinau, kuris vadinosi Keistuolis. Su tokiu ilgu pilku rūbu, su tokiu kaip cilindru, kaip kepurė tokia, toks apsiaustas. Ir finalas būdavo skamba Čiurlionio jūra. Ir aš išeidavau į priekį ir sakydavau tokius žodžius. O viltie, nejaugi tu negrįši su savo laimė šviesa ir nekalbėsi apie didybę. Ateik pas mus ir kalbėk apie pasaulį, kur amžina diena, kur šviesu ir šilta, kur pilni laukai gėlių, dainų. Apie pasaulį, kur niekas nevaitoja, niekas nemiršta iš bado ir šalčio. Ilgis dvasia tavęs ir tiesia rankas į aukštį, ten, kur šviečia aušros viltie žvaigždė. Ateik viltie pas tuos, kurie verkia ir blaškosi, nelygioje kovoje ieškodami kelio į dieną. Ateik ir paguosk juos, sužeistus, alkanus, pažvelk į juos ir dovanok jiems savo šviesą, beribę, bekraštį. Nusileisk ir pas tuos pilkuosius pažylius, pas tuos, kurie nieko negirdi, nemato, nejaučia. Parodyk jiems tą skausmą, kuris kamuoja pasaulį, tas ašaras, kuriuose skęsta žmonija. Išmokyk juos ilgėtis ir verkti ir gražink mūsų žemėj Dievo šviesos stebuklą. Argi tai ne psalmė, argi tai ne malda? Ir aš dabar pagalvojau, kodėl niekas nebestato tokių spektaklių? Kodėl niekam nebereikia svajonių, piligrimų? Kažkaip labai pasikeitęs yra ir žiūrovas, ir pasaulis. Nežinau, kaip jūs galvojate. Bet aš galvoju, kad tolsta nuo Dievo. Bet niekur nedings, nenutols.
Taip, niekur nenutols. Atsimuš taip, į savo praradimus ir taip, tie praradimai taip gal atverekis. Kita vertus, štai jūsų gyvenimo vaidmenis vis dėlto, nors jie ir nugrimzdo, kažkur atrodo į užmarštį ir nepamatysi, taip kaip kokio kito meno kūrinio, visų tų spektaklių, kuriuose vaidinote. Kita vertus, tai yra nu, įvertinta dabar to fortūnos apdovanojimo. Gražu, kai prisimena įvertinti. Ir tiesiog turi svorį, vadinasi, tai, ką padarėte, ką pasakėte, ką išreiškėte, vadinasi, tai palietė žmonių širdis ir tai vat, prisimena.
Tai vat, žmonių širdis, taip.
Tai ta skulptūra tiesiog primena daugybė žmonių tokį prisiminimą, daugybė žmonių įspūdį, daugybė žmonių, reiškia, į širdis įstrigo.
Bet niekas tai, neberašo laiškų, kažkaip jau su amžiumi, Dievas šventas, man gerudienį rugsėjo 27 bus 80 metų.
Tai visai nedaug?
Sakot, nedaug.
Taip.
O pagodėt, gerai. Galų gale internetai, ko aš neturiu, nemoku, nenoriu.
Ir nepasigendu?
Ir nepasigendu. Sako, kad ten yra pridėta mano visokių vaidmenų, ten galima įsitraukti, žiūrėti ir taip toliau. Kaip, tu nežiūri, tu nematai, kiek tavęs ten daug.
Bet vis tiek teatras gyvena jumyse, net ir toj paskutiniai knygui, kurią parašėte, ne paskutinis veiksmas.
Nu jo, čia knyga. A, va, tu užvedėt dabar ant pabaigos turbūt iš tikrųjų. Aš nežinau, kaip čia atsiranda tas pavadinimas. Man visada ateina, aš nesuku galvos, bet visada ateina pirma pavadinimas. Ir tam kaime būdama, ir tą žiemą, kai aš rašinėjau, aš galvojau, kaip aš pavadinsiu. Ir kažkaip vat irgi prisiminiau, kaip paskutinis spektaklis, kuriame dalyvavau, ir mes labai daug važinėjom, tai Didvyrio aikštė. Bet dėja prasidėjo pandemija, paskui metai po metų, o režisierius lenkas, Kristianas Lupa, o rašytojas tai Verhornas. Aš kažkaip tai galvoju, paskutinis veiksmas. Ir aš tada knygoje truputėlį, nu, man nelabai pasisekė, man atrodo, dėl to, kad spektaklyje, jeigu yra 4 veiksmai, arba 3 veiksmai, vis tiek kreivė jausmų, aistrų, melo, konfliktų, arba atvirkščiai išsivadavimo, išėjimo į šviesą, eina labai stipriai, tirštėja tos emocijos ir tie mazgai išsiriša. Ir paskutinis veiksmas yra jau tas, vat, arba į šviesą išeina, arba tragiškai baigėsi tu širdies skausmų riksmų. O gyvenime žmogaus, bent mano taip, turbūt, kad kiekvieno senatvė artėja, po biškys, sensti, draugų mažėja ir eina į tylą. Mažiau veiksmo, jo paskui visai jau nėra tik bliūdų susiplaut, paklodės įsiskalaut, pasišluot tą kelią kokį ar ką. Ir viskas, ir žiūri į dangų. Nu tai pasakiau, simboliškai žiūri į dangų, ieškai to ryšio su Dievu, ieškai to ryšio. Tai gali būti ranka perbraukta per Kristaus rankas paveikslę, tai gali būti prisiklaudimas pas mane namie tiesiai prieš mane. Paveikslas yra Kristaus, toks klasikinis paveikslas ir jo širdis ranka perdurta. Pareinu, aš turiu būtinai pridėti ranką arba net kaktą ir pasakyti kažką arba nepasakyti, bet man nesvarbu, šedevras, nešedevras, skoningas, neskoningas, man vienodai rodo.
Svarbu, kokia žinia neša.
Svarbu, kokia, o labai gerai pasakėt, jo, svarbu, kokia žinia neša. Ir va tada pamažu, ir va knygoje yra tas toks, pamažu eina pas mane tie vakarai, tie ta gamta, ir kartu yra teatras, yra prisiminimai truputėlį, nes mano herojas tai vienai beprotnami Blanša, išvežama, Uršulė vėžių serga, kita šaukia atleidimo Dievo Strindbergo Klerė už savo nuodėmes ir taip toliau, Freken Julija nusižudo. Vat visi tokie vaidmenys.
Nu, tai gal tie vaidmenys tiesiog labai kažkokiu apvaizdos būdu susiję ir su jūsų vardu, su Pulingoji.
Nenoriu apie tai galvoti, bet žinokit, jaučiu labai keista, kad man davė kaimietei, mergytei, gimusiai Rusijoje, netremtiniai, o kaip komunistai pabėgo nuo vokiečių mano tėvai. Tas vardas buvo man tiesiog koronė mokykloje visur. Nemokėdavo žemaituką ištart. Dolerysa, dolerį, dolerį. Visaip, kaip tik manęs nevadino. O paskui kažkaip tai brolis pradėjo vadinti. Resa, resa, risa, risa. Ir tada man pasidarėjau risa. 85-6, kai vyskupas Eugenijus Bartulis mane pakrikštijo. Ir aš pradėjau jau skaityti. Ir Evangeliją, šventą raštą ir taip toliau. Aš supratau, ką tas vardas reiškia. Ir kada buvo sutvirtinimo sakramentas, va čia katedroj.
Kaune.
Ir aš galvoju, o kam čia man galvot kokį vardą? Marija. Ir esu Doloresa Marija. Nu.
Bet tas vardas paskui turbūt jau kaip atradot ir tikėjimą, kaip tiesiog viešpats pašaukė jūs į tikėjimo kelionę. Na, tas tame varde, tas skausmo žinia ir jūsų teatre, tie vaidmenį susiję su skausmu ir gyvenime teko turbūt daug ašarų nubraukti ir atodusių, tokių pakelti dangų. Va, tas skausmas turbūt prie jau neįmanoma priprasti.
Žinot, aš jį priėmiau ir aš paėmiau taip, va, tiesiog, va, Marija, pas mane irgi kabo jos širdis ir su karūna ir be karūnos visaip keli paveikslai. Man visada, kai yra sunku, aš visada turiu prieš akis Mariją, galvoju, o ką ji turėjo iškentėti? Ką ji turėjo iškentėti? Jeigu taip mano Tomą pakabintų ant kryžiaus, perdurtų jam rankas ir širdį ir kojas, o čia Kristų, kuris buvo Dievas, ir aš visada šaukiuosi jos. Aš buvau į Lurdę 2 kartus, į Šiluvą anksčiau vieną nuvažiuodavau su autobusu. Man Marija yra labai svarbu. Aš matau, žinot, visą aktoriaus vaizduoti. Ir jinai, kaip ten parašyta, dedasi viską į savo širdį, bet tai yra kentėjimas, kančia. Jinai atidavė savo sūnų, jinai nelindo prie jo, jinai nelaikė už skverno, jinai atidavė jį mums. Oi, jinai yra kančios karalienė, tikrai.
Bet tas tikėjimas jai padėjo, tą skausmą, kokį jinai gyvenime patyrė iškesti, matyti
jinai
prasme,
turėjo,
kai jinai to nematė.
Taip, jinai turėjo vidui tą, jinai tikėjo, ką jis sakė.
O jums jis... tikėjimas, krikščioniškas tikėjimas, bet kokį skausmą, kurį vat, ir dabar galbūt tenka pakelti, priimti, įvairiais būdais ateinantį padeda,
oi,
tiesiog
unigė.
Įprasminti.
Aš nežinau, kaip galima gyventi be tikėjimų. Aš nežinau, kaip. Ateina mirtis, senatvė, sukiušti, sulūšti.
Ar yra žmogus neturintis tikėjimą?
Aš manau, kad net ir kaip kažkas yra pasakęs, kad ateistų nėra. Kažkas paskutinė akimirka, kažkas jaučia, bet nemoka pasakyti arba išsiduoti nenori. Negali būti be tikėjimo, aš nežinau. O mes, kurie vat, taip iš tikrųjų įsikabinę į Kristų, nu, jis yra viskas.
Bet jūs domitės ir kitais tikėjimas kažkaip, ką galima galbūt?
O taip, taip, aš Koraną visą perskaičiau. Labai
bet
jis daug...
tai grįžtat prie Kristaus.
Kadangi Korane, žinokit, jie visi labai garbina Kristų. Ir Marija, ir labai daug yra visai Mahometo, jisgi 500 metų po Kristaus pradėjo visą savo tą kelią tikėjimo musulmonišką. Tai viskas jau buvo, ir Kristus, ir Marija, ir jie tą viską priima. Tik jie nepriima, kad Kristus Dievas, kad tai buvo galingas pranašas, kaip ir Mahometas ne Dievas, jie neskaito, kad Dievas, aš nežinau, kuo jie jį laiko, o Dievas kas, Alachas ar kas, aš nežinau. Bet man buvo įdomu paskaityti, o Kristus yra nepaprastas, atsakymai į visus klausimus.
Jūsų knygose turbūt Kristus šmėžuoja kiekvienam puslapį, kiekvienam skirelį, nors ir nepaminėtas, bet ta nuostata, Kristaus nuostata, kokia jis turėjo į žmogų, į silpnesnį, į mažesnį, turbūt jaučiama visose knygose. Tarp kitko, jūsų knygų pavadinimai tokie labai poetiški, lengvi vienatvės atodusiai, ramybės nerimas, raudonės sandaliukai, be pabaigos, kasdienybės rožinis, kur skrendi vienišas paukšti ir dabar ne paskutinis veiksmas tokie su tam tikra potekste. Potekste, kuri reiškia, kreipia į gyvenimą, kreipia į tokį susimastymą, galima sakyti, su tokiu dvigubu dugnu. Ir turbūt rūpi perteikti tikėjimo žinę tose knygose visose, ar ne?
Kad aš nieko daugiau neturiu. Tai yra svarbiausia, ką aš turiu. O visa kita, ar būtė kokią sutinkį istoriją išgirsti, jokingą, linksmą ar liūdną, tai užrašai. Ar šiaip kokį įvykį, nuotykį, ar... Tai va tokie maišus. Bet tikėjimas yra pagrindas ir už tai knygoje aš negaliu be šito apsiai. Ir be psalmių, ir be citatų, ir be Kristaus. Tikrai taip.
Ar tas rašymas skirtas daugiau visiems žmonėms, ar tai yra kaip ir dienoraštis, kai pradedat knygą rašyti?
Ne, aš manau, kad tokie intelektualai arba tokie kritikai, kurie domisi, kai rašo knygas, ar istorinės kokias nors ten, ar ten romanai kokie, ar detektyvai, jiems turbūt neįdomu būtų skaityti mano knygas. Bet yra žmonių ir man paskambina, ir pažįstamų, ir nepažįstamų.
O ką pasakytumėte tiems žmonėms, kurie neturi tikėjimo, kuriems žinia apie tikėjimą atrodo kažkas iš praeities, kažkas ne jiems, kažkas močiutei, bet ne jam, mąstančiam šio laikiniam žmogui. Kaip galėtume kreiptis į tokį žmogų, kaip jį prakalbinti?
Nežinau, jau nebeltai yra sakoma, kad tikėjimas yra malonė. Tu gali savo pasakyti, kaip mano mama sakydavo, ką aš norėčiau, o tikėti Dievą. Jis man sakydavo, iš tikrųjų nepasakysi savo, o aš rytoj pradėsiu tikėti Dievą. Ne. Man prasidėjo nuo skausmo, kai sūnus pakliuvo į avariją. Aš galvojau, kad aš jo neteksiu. Nuo Dievo, nuo jo, tik nuo jo priklauso, ar Tomas gyvens, ar negyvens. Ir aš galiu turėti milijonus dolerių. Visą čia Palangos aikštę gatvę iškloti tais doleriais ir kas iš to. Viskas nuo ten priklauso. Aš tą pajutau, man tą davė. Ir nuo tada aš pradėjau skaityti, Maceiną iš pradžių perskaičiau, Aleksandrą Menį. Turbūt kažkam galbūt senatvė, mirties valanda praregi. Aš manau, kad nuo labai gero ir tokio komfortiško gyvenimo daug pinigų nepraregėsi. Reikia skausmo, kažkokio tai.
Tai gal ir nereikia bijoti tų skausmo situacijų, kurias kartais gyvenime sutinkame, nes tai gali būti vartais į Dievą, vartais į save, kaip ir knygoje rašot, pažįstu save, kas aš esu.
Jūs labai gerai pasakėt. O čia labai sudėtinga. Galų gale yra ir žymių žmonių, kaip ir tas pats Luisas, kaip jį vadina. Nežinau, ten parašyta vienaip, aš nemoku angliškai.
Luisas, taip, Luisas.
Jo. Taigi tai eruditas, tai galingo proto žmogus, kai atėjo į krikščionybę. Jo, daug yra. Dostojevskis kaip kamavosi, kaip jis ieškojo to Dievo, kai skaita ir savo kūriniuose, ir laiškuose. Ir visur pas jį yra tas nervas, tas per personažus, visur jie kamuojasi ir ieško Dievo, ar tai būtų Alioša, ar tai būtų Kirilovas, ar ten broliai Karamazovai.
O tai kur gauna daugiausiai atspirties knygose, maldoj, gamtoj?
Turbūt, kad gamtoj ir maldoj. Bet ta malda mano nėra tai, kad aš rožančių kokį kalbų. Aš dabar grįžus jau į Kauną, aš pasiėmiau dar kartą ir perskaičiau Teresės Avilietės gyvenimas. Ir jinai man labai daug davė tą knygą. Ta prasme, kad aš vis galvodavau, oi, reikėtų rožančių sukalbėti, bet taip tingiu. Arba ten, jei, nei tėvė mūsų nesukalbėjau šiandien, tai primityviai grauždavausi. Ir kai aš perskačiau jos knygą, aš supratau, kad šitas mano rankos perbraukimas per Kristaus širdį jau yra malda. Ir vat jinai apie tai rašo, apie tą vidinę maldą. Tai gali būti, kad tu staiga kažko tai sustingsti ir sakai, Jėzau, myliu tave. Nežinau, kodėl tai pasakai. O taip sustoji kažkur, tai čia pat troleibusai važiuoja, kas, o tu staiga taip žvilgti dangų. Jėzau, myliu tave. Ir išeina tie žodžiai kažkodėl. Ir vat Teresė Avilietė rašo apie tokius tos vidinės maldos.
O jūs save dėl ko nors engiate, graužiate, gailitės ko nors, kad kodėl aš tai padariau?
Ai, kunigė, kas nesigaili, kai buvo jaunystėje klaidų, nuopolių.
Bet tai dėl visko jau atgailavote?
Bet viską jau esu išpažinus ir kupas, jau vyskupas Eugenijus Bartulis, kada prieš eilę metų parvežė mane namo po kalendoriaus savo pristatymo, prisikėlimų bažnyčioje, sako, daugiau niekam nepasakok apie tai. Ir...
Bet jau tą puslapį užvertė?
Bet jau...
O dabar, sakykim, kai žmogaus gyvenimas va taip tokioj brandoj yra vis tiek iškyla ir iš dabarties kažkokie dalykai, kuriuos norėtumėt taisyti, norėtumėt keisti, ar linkusi esat save kažkaip plakti dėl kažko?
Aš žinot, kad turbūt ne. Kadangi tas gyvenimas dabar pasidarė toks, ypač sakau, pandemija, dabar tas karas... Pastarėjai 5 kokie metai, o gal daugiau, prieš 5 metus dar buvo daug tų susitikimų, važinėjimų visur, dar ir kaip apsirengti, gražiai atrodyti, o dabar jau tas nelabai berūpi, taip kad aš ką nors keisti norėčiau, aš tik sakau, kad nebūtų blogiau viešpatį, negu yra. Tai aš dėkoju už tą, ką aš turiu. Tai yra nuostabu, ką aš turiu. Visų pirma, aš tai turiu tikėjimą. Aš turiu Kristų. Aš jis yra Valaskezo toksai paveikslas ant knygos. Kristaus paskutiniai žodžiai vadinasi. Ir yra ant knygos viršelio ten toks veidas Kristaus. Galvoju, at panašiai jis turbūt ant to kryžiaus taip ir atrodė, numiręs, galvą nulenkęs. Nu tai va, tai čia kaip pavilietė sako. Tarp kitko, jį labai daug skaitė. Ir knygos jai padėdavo. Tai aš skaitau knygas, aš ieškau tokių va, daugiau teologinių, tokių religinių knygų. Bet jų netaip daug yra, jau daug esu perskaičius. O tada, kad užsimiršt ir kad užmigt, sūnus iš manęs labai juokis ir gėdina mane, aš skaitau gerus detektyvus. Ypač šitų norvegų, švedų, tų trilerių amerikoniškų ne. Bet švedai, norvegai, skandinavai, jie gerai rašo.
Tai kaip čia užmigsi, jeigu veiksmas vyksta ir kuo baigėsi noris pamatyti? Gali užmigti imdamas kokią, kur daug tarptautinių žodžių, kokią knygą, kur ten ties ja, pirmų puslapių.
Aš tokių neskaitau jau dabar. Ir šiaip galvoju, mokslas jis ką? Taip, protas. Mendelėjovai visokie, Einšteinai ir taip toliau, nesvarbu, nekalbėkime apie tos, kurie ten atominės bombas ir taip toliau, bet mokslas, Dievas davė tokį protą žmogui, kad jie ir blogi kuria, ir gėri, bet jie kuria iš to, kas jau yra, jie dėlioja, atranda, sujungia ten ir vis, bet jie nesukuria to, kas yra jau sukurta. Ar tai būtų cheminiai dalykai, ar tai būtų kokie... Bet ką jie atranda, kokius dėsnius, ar ką, tai jau yra. Jie tik tai paskui manipuliuoja, juos ten protas veikia ir jie ten išranda, suranda ir taip toliau. O viską sukuria tai Dievas, jie tik tai iš to, kas sukurta, padaro mokslą. Nu, ir viskas.
Laimingas ta žmogus, kuris atradęs Dievą arba tą dovaną turi. O mėla Doloresa, jūs turit kokią svajonę dar, kuri galėtų... Įsipildyti.
Čia va yra keli puslapiai apie tai, kas yra norai ir kas yra svajonės. Svajonių turbūt jau nėra, nes svajonė tai yra, va, tai teatrą, kai norėjau, aktorių būt norėjau. Trečią kartą norėjau į Izraelį ir staiga atsiranda Maskvoje mano tokia sena draugė, gerbėja. Sako, mano draugė gyvena Haifo, Izraelį, važiuojam, aš finansuoju. Aš turėjau 300 eurų tik tai atliekamų. Ir mes buvom Izraelį trečią kartą.
Nu, tikinčio žmogaus yra viena svajonė dar.
Ne, svajonių jau ne.
Tikinčio žmogaus vis tiek yra viena svajonė.
Noras ir svajonė yra skirtingi dalykai.
Taip.
Noras yra daugiau toks žemiškas toksai galbūt.
O svajonė?
O svajonė yra, nu va, į Izraelį nuvažiuot, būti aktorė, kol dar nesi.
O nukeliauti dangų?
O, čia jau net nesvajonė, čia jau yra absoliutus amžinas, trauka amžina ir vienintelė viltis, kad, vat, ten suprasi, kodėl tas pasaulis va toks, o tu čia svajoji apie tam žinybę.
Bet vieną dieną dangų pamatysim, nes esam tikinti žmonės.
Nu, aš tikiu nemirti. Nu kaip, jeigu Kristum tikiu, tai čia. Vienas, pavyzdžiui, aš taip semiuosi tokių dalykų, galbūt kai kam visai atrodo nereikšmingų. O aš, va, pavyzdžiui, galvoju, man daug labai pasako, kodėl Evangelijoje prisikėlusi Kristų pirmoji pamato moteris. Juk vyrų kultas buvo. Juk moteris net iš šventyklos ten arčiau tą kiemą neįleisdavo vyrai atskirai.
Ir kaip savo atsakėte šitą klausimą?
Dėl to, kad Kristus visur norėjo nuo savo motinos ir per visas, reiškia, paleistuves, kuris braukė ten kažką ant smėlio ir sakė, ir aš tavęs nesmerkiu. Nebenusidėk daugiau. Samarietė, kur Samarija, reiškia, žydai nedraugavo ir niekino Samariją. Visur pas jį eina, kad moteris yra lygiavertė vyrui. Tai yra tas pats Dievo kūrinys. Ir pas jį labai šviesiai eina.
O man atrodo, kad pasirodė Kristus moterim dėl to, kad moteris buvo visiškai nuvertintos.
Tai aš ir sakau apie tai.
Ir Kristus ypatingai yra tas, kuris vertina tai, kas yra kitų nuvertinta. Ir dėl to turbūt jis mylėtinas.
Nu, jūs apibendrino tą, ką aš norėjau pasakyti.
Mėla Dolores, ačiū, kad jūs čia susitinkate su mumis laidoje, kad galime kalbėtis ir štai laidos pabaigai noriu paskaityti visai tokią trumpą ištraukėlę iš jūsų knygos.
Ačiū.
Nėra pabaigos, vėl pavasaris, toks pats ir kitoks, vėl bus vasara, amžinai ta pati ir nepažįstama, vėl sirpžemogės, vėl krislapai, liūdnai spalvingi, vėl žiema. Vėl ir vėl atsisveikinimai ir vėl susitikimai. Iki pasimatymo. Taigi iki pasimatymo, mėla Doloresa, skaitysim jūsų knygą Ne paskutinis veiksmas ir lauksime kitų knygų. Būkite palaiminti.
Labai ačiū, ačiū Jums, kad pakvietėt, praskaidrinot man dieną, tikrai.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės su aktore ir taip pat rašytoje, parašiusia jau 11 knygų, Doloresa Kazragytė. Ir šią progą norime Jums priminti, kad galite skaityti jos knygą Ne paskutinis veiksmas. Aktorė Doloresa kalbino už kunigą Saulius Bužauską.